Капітан Маквер почав з того, що скинув піджака і повісив його на кінець парового брашпіля, втілення найостанніших удосконалень. Мій дядько написав учора нашим добрим приятелям, містерам Сігам, ви ж знаєте їх, найкращу рекомендацію про вас, і вони, напевно, доручать судно вам, сказав молодший компаньйон. Ви, капітане, будете пишатися тим, що командуєте найкращим судном такого розміру в китайських водах, додав він. Справді? Дякую, промурмотів невиразно Маквер, для якого перспективи майбутньої випадкової справи були нецікавішими за красу далекого ландшафту для підсліпуватого туриста. І очі його на хвилину спинилися на замкові каютних дверей. Він підійшов до них, одразу зосередився і почав енергійно термосити ручку, додавши серйозно своїм низьким голосом: «Тепер не можна довіряти робітникам, замок новий, а не працює, заїдає. Бачите? Бачите?» Тільки-но суднобудівники, пройшовши через двір, опинились самі в конторі, як найбільш спитав з відтінком презирства: «Ви вихваляли цього молодця Сігам? Що ви такого побачили в ньому?» «Я згоден з вами, що він зовсім не схожий на ваших новомодних шкіперів, коли ви це мали на увазі», – відповів коротко старший. «Чи тут старший тесляр із Наншана? Увійдіть. Бетсе, як це ви прогледіли, що люди Стейту прибили до дверей каюти зіпсований замок?» Капітан одразу зауважив, тільки оком кинув: «Зробіть негаючись новий. Хоч це дрібниці, Бетсе, дрібниці, але…» Замок полагодили, і за кілька днів після цього Наншан відплив на схід, причому Маквер не зробив більше жодного зауваження щодо спорядження судна. Не вимовив він жодного слова й про те, що пишався своїм судном, не виявив вдячності за призначення чи задоволення перспективами. Вдачею своєю не балакучий і не мовчун, він знаходив дуже мало приводів для розмов. Були, звичайно, службові справи, накази, розпорядження тощо, але минуле для нього вже не існувало. Майбутнє не наступило ще, а звичайна щоденна робота коментарів не потребувала, бо факти могли говорити самі за себе з гнітючою певністю. Старому Сігові подобались люди скупі на слова, бо на них можна було надіятись, що вони не поліпшать ваших інструкцій. Маквер відповідав цим вимогам, а тому залишався командувати Наншаном і, покладаючись на себе, обережно плавав своїм кораблем по Китайському морю. Судно спочатку було зареєстровано в Англії, але потім Сіги визнали за краще перевести його під сіамський прапор. Довідавшись про майбутнє переведення, Джокс схвилювався так, ніби його особисто образили. Він тинявся, мурмочучи собі щось під ніс, і з презирством посміхався. Уявіть собі тільки якогось безглуздого слона із Ноєвого ковчега на судовому прапорі, сказав він одного разу, заглядаючи в двері машинного відділення. Вбийте мене, коли я це стерплю. Я радше відмовлюсь від контракту. Вам не нудить від цього містера Рауте? Але старший механік тільки відкашлявся з виглядом людини, яка знає ціну вигідного контракту. Першого ранку, коли новий прапор замайорів над кормою Наншана, Джокс, стоячи на містку, злісно дивився на нього. Кілька хвилин він боровся зі своїм почуттям, потім промовив: «Чудно плавати під таким прапором, сер». «У чим річ? Здається, прапор, як і належить», – запитав капітан Маквер і дійшов до краю містка, щоб краще придивитися до прапора. «А мені він здається чудним», – випалив Джокс роздратовано і збіг з містка. Капітан Маквер був дуже вражений цією вихваткою. Згодом він спокійно пішов до капітанської рубки і розкрив свій міжнародний код сигналів на сторінці, де стрункими рядами були намальовані прапори всіх національностей. Він провів по них пальцем, і коли дійшов до Сіаму, то став пильно оглядатися в червоне поле з білим слоном. Нічого не могло бути простішого, але для більшої певності він узяв із собою книжку на місток – щоб порівняти кольоровий малюнок з оригіналом на кормовому флагштоці. Коли Джокс, відбуваючи того дня свою вахту з виглядом стримано розлютованим, випадково опинився на містку, капітан промовив до нього. «Нічого хибного немає в прапорі». «Немає нічого», – промимрив Джокс, стаючи навколішки перед скринькою на палубі і злісно витягаючи звідтіля запасну мотузку для лота. «Так, я звіряв з книжкою. Довжина вдвоє більше за ширину, а слон якраз посередині. Я гадаю, що там, на суходолі, знають, як робити місцеві прапори. Напевне, знають. Ви помилили, Джоксе». «Але, сер», – почав Джокс, роздратовано схоплюючись, – «все, що я можу сказати», – він тремтячими руками намацував кінець мотузки. «Нічого, нічого», – заспокоїв його капітан, важко сідаючи на свій брезентовий складний стільчик, який він дуже любив. «Ви тільки слідкуйте, щоб вони не викидали слона догори ногами, поки не звикнуть». Джокс кинув нову мотузку на шкафут, гукнувши: «Боцмани, сюди! Не забувайте змочити її добре», і рішуче обернувся до свого капітана. Але Маквер зручно поклав лікті на поруччя і спокійно казав далі. «Бо я гадаю, що це могли б зрозуміти як сигнал нещастя», – провадив він. «Як на вашу думку?» «Мені здається, що цей слон все одно, що Union Jack, англійський прапор». «Все одно», – загорланив Джокс, і всі, хто був на палубі Наншана, повернули голови до капітанського містка. Потім він зітхнув і з несподіваною покірністю промовив: «Це було б справді прикро». Трохи згодом він конфіденційно звернувся до старшого механіка: «Слухайте, що я вам розкажу про останній вибрик старого». Містер Соломон Раут, частіше його звали Довгим Солем, Старим Солем або Батьком Раутом, був завжди найвищим чоловіком на борту кожного корабля, де б він не служив. Тому він узяв собі моду поводитись зовсіма спокійно, поблажливо. Волосся в нього було рідким, пісочного кольору, щоки в'ялі й бліді. Його кощаві п'ясті та довгі, як у школяра, руки теж були білими, ніби цілий вік свій він прожив у пітьмі. Він усміхнувся з висоти свого росту до Джокса, курячи собі і спокійно оглядаючи на всі боки з виглядом добродушного дядька, який поблажливо вислуховує схвильованого школяра. Потім дуже зацікавлено, але неупереджено він запитав: «І ви відмовились від контракту?» «Ні», – гукнув Джокс стомленим, збентеженим голосом, але заглушуючи неприємне торохтіння коловоротів Наншана. Всі вони були в роботі, підхоплюючи вантаж і підіймаючи високо до кінця довгих здійм, тільки здавалось для того, щоб дати йому можливість зірватися безтурботно вниз. Вантажні ланцюги стогнали, гриміли, вдаряючись об комінгси, дзвеніли за бортом, все судно здригалось, і довгі сірі боки його аж парували. «Ні», – гукнув Джокс, – «яка рація? Я міг би так само жбурнути свою відмову борту від цього судна. Не думаю, щоб такій людині можна було втокмачити будь-що. Він просто вражає мене». В цей момент капітан Маквер, повернувшись із берега, проходив палубою з парасолем у руці в супроводі сумного спокійного китайця, що слідом ішов за ним у шовкових з папіровою підошвою капцях і теж із парасолем. Капітан Наншана, говорячи, як звичайно, ледве чутно і дивлячись на свої чоботи, сказав, що цього рейсу треба буде зайти до Фучау, і висловив побажання, що містер Раут розвів пару завтра точно о 1:00 після полудня. Він сунув шапку на потилицю, щоб обтерти лоба, і заважив, що ненавидить сходити на берег. Містер Раут, не промовляючи й слова, пихкав сигарою з висоти, зіпершись ліктем правої руки на долоню лівої. Таким же ледве чутним тоном капітан наказав Джоксові звільнити частину трюму від вантажу. Туди треба буде помістити 200 кулі.